Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Petkova svetovalnica se bo posvetila izdelovanju družinskega drevesa. Kako začeti raziskovati družinske vezi, kako pomembni so živi viri in kateri pisni viri so na razpolago. Kaj je rodovnik? Kako te podatke razširiti, da bodo ohranili smiselno celoto? Kateri računalniški programi se lahko uporabijo in še nekaj uporabnih nasvetov nam bo podelil Peter Havlina, ki se s tem ukvarja že dolgo vrsto let. Lepo zdrav, gospod Havlina.
Dobar dan.
Kako ste začeli? Odkot želja brskati po naši preteklosti?
Začel sem tako, da sem po naključju dobil v roke program, ki je na tisti takratni disketi pisalo Genealogy. In toliko sem znal angleško, da sem vedel, da je to rodoslovje. In kar mi je rodoslovje nezavedno, ali pa tako, da bi rekel, da bi me zares zanimalo, ampak nekako čutil sem, da bi me. Sem rekel, no bom pa poskusil ta program, da vidim, kako se s tem programom lahko stvar dela. Sem ga inštaliral, sem sebe vpisal, svojo ženo, svoje otroke, svoje starše, svoje brate in sestre. In sem videl, da je uporaben program, da ti zelo pomaga, še zlasti, če si po naravi len, in da, če si sistematičen mogoče, sem videl, kako lepo pregledno je vse, kar želiš videti in vedeti. In kako se ti lepo pokaže tudi, kam naprej. Ker ko sem upisal vse, kar sem vedel, to je bilo pred kakšnimi 30 leti, že mogoče malo več, ja, to je bilo 87. leta, ko sem prvi pravi računalnik imel doma, IBM-ov. No, takrat sem na pamet zapisal kakih 200 oseb.
Že kar veliko.
Kar veliko. Niso bile popolno opremljene z atributi, kot rečemo temu, ali pa, ne vem, pa te osnovni podatki so podatki o krstu, rojstvu, ne, to je ponavad bil zapisano v krstni knjigi podatek o rojstvu, danes ne več, mogoče že manj kot polovico. O poroki in o smrti, dan, mesec, leto in kraj vsakega od teh treh dogodkov. To so te osnovni gradniki. No, tako sem začel. Tako sem začel, videl sem, da je program zelo uporaben in ko sem imel teh približno 200 oseb upisanih, se je moja radovednost ne potešila, ampak prebudila. Takrat sem začutil, da moram nujno še tam naprej nekje zvedeti, kako je pa tle, ne? Nekaj sem se zanašal na to, da je bilo že med sorodniki nekaj narejeno. Moj oče je imel dokaj o svojih prednikih, bolj po slovenskih, ne po nosilcu priimka, čeških. In tudi tiste družine so bile nekatere že od tega daljnega sorodstva, od oseb, ki jih nisem nikoli srečal, ampak ohranjeno je bilo na nekih listinah in na nekih polah in prikazih, zrisano, spisano. In to sem jaz marljivo prepisoval in prišel hmalke do enih, jaz mislim, da je na 500 ali pa tudi več oseb. A če kar naprej povedati, kako bilo.
Ja, se pravi, koliko ste jih zajeli ali pa kako daleč ste segli lahko? Koliko smo omejeni s to zgodovino, ja, s temi dostopni viri?
Na pamet vemo ponovati za starše pa stare starše in pogosto marsikdo ne ve, kako se je stara mama prej pisala. Dekliški priimek stare mame. Eni pa presenetljivo veliko vejo in vejo tudi datume in kraje in takim jaz njihov spomin zavidam, ker toliko, kot me včasih nekdo priseneti, jaz nisem vedel o svojih. In radovednost pa vsem je bila zadost močna, da sem prosti čas, kolikor ga je le bilo, posvečal temu in ko sem izčrpal te vere, ki se mi je zdelo, da mi lahko še kaj povejo, to so bili tudi žene sorodniki takrat, ko sem imel že svoje krilo, jaz rečem temu, že lepo razraščeno, žena pa ni imela še več kot očeta, pa mamo mogoče vpisano. In ko sem toliko mislil, da zdaj pa že ne bom našel sorodnika, ki bi imel še kaj vedel iz rokava strest, ali celo, da ima kje kaj zapisano, sem bil prisiljen jeti v arhiv. Tako sem se še rekel, no, zakaj pa ne bi, ker pred tem jaz za arhive nisem imel nobenega zanimanja. In sem prišel v Škofijski arhiv v Ljubljani in zaprosil za knjigo porok v Tržiču, tam okoli zgodnje 19. stoletje, okoli 1810-20. Odprl knjigo, sem videl, da ne znam brati.
Ja.
Ker je bila sicer lepo napisana, ampak v takratni pisavi, se reče gotica ali tudi korziv šrift, so rekli. In kot ne bi znal skoraj den danes prebrati rokopisa v cirilici, tiskano, še tiskano mi dela težave, saj prvih nekaj stavkov. Tisto je bilo pa čist nečitljivo in jaz sem v zadregi pogledal okoli sebe, če vidijo, da jaz ne znam brati. Ostali obiskovalci arhiva. Malo mi je bilo neroden in nekako tudi nisem se mogel odločiti, da bi kar vstal pa šel. In sem se zagledal v tiste zapise in po kakšni minuti dveh sem nekje prebral Catharina. Katarina, sem rekel, Katarina to piše. Lej. In pol naprej, da sem črkoval pa ugibal, se mi pa zdi, da sem imel neko kako bi rekel, eno sposobnost, da sem red kakšne rebuse rešval tudi, pa kakšne uganke, pa kakšne podobne stvari. Tako da ta kombinatorika zgleda, da mi je pomagala, da sem potlej si pomagal to, da sem prebral tudi prijime KTSCH, Ahačič, no, ne vem, kako je raven natančno pisal, Katarina Ahačič, se poreči s tem in tem. In potlej naprej je šlo
lažje.
Malo lažje, skoraj, da bi rekel, tekoče.
Se pravi, človek mora biti kot prvo radoveden, ustrajen, vedeti mora pa tudi, kje trkati. Ne? Vi ste sami trkali na Škofijskem arhivu. Je to prava pot, ko se izčrpajo domači viri?
Ja, sigurno to je. Ni nujno, da se podaš v arhiv, še preden si mogoče obiskal tudi kakšno pokopališče. Tudi dogodi se, no, da včasih kdo od sorodstva, pri katerem iščeš podatke, te preseneti z že popisanimi družinskimi podatki. In to je bilo ponavad na papirju. Jaz pa, kot rečeno, ne bi niti začel, če ne bi dobil tistega programa. In sem videl, da program pa omogoča pregledno delo, tudi kadar greš več kot nekaj generacij prednikov, pa nekaj bratov, bratrancov, sestričen, stricov, tet, se pravi sorodnikov, kjer se moč sorodstva sicer upada, a ne, bi rekel, po generacijskih, pa po teh, ne, meri se to v kolenih, ne, sorodstvo, ali pa tudi po generacijah. Generacija pomena, ne, vemo, po starši otroci, ne, je razlika koleno, pa tudi sicer, ampak koleno se šteje na vzgor in na vzdol. Recimo, brat in sestra ali dva brata ali dve sestri sta sorodnika v drugem kolenu, ker je treba jeti gor in dol. Ne, in je pol bratranc in sestrična so v četrtem kolenu, pa so potlej v, recimo, naslednja generacija v šestem kolenu in podobno. Ne. In tako se lahko štejejo kolena. In nobene omejitve računalnik ne postavlja.
Koliko kolen torej raziskati nazaj?
Ja, on sprejme vse, kar mu daš in tudi zna potem pregledno prikazati tisto, kar si vpisal.
Se pravi, ta program Genealogy še obstaja, še delujete potem?
Ja, ta program je bil takrat en od prvih, ta program takrat, se pravi, mislim, da je bilo 88. leta, je bil še pisan v programskem jeziku, ki sem ga še znal. To je bil Basic takrat. To je bil, smo že prej se mali igračka z Spektrumi, pa s Commodori in podobno in takrat se je še programiralo neke enostavnejše stvari, no.
Danes pa?
Danes se pa programira, jaz se sprašujem, kje se sploh to lahko programira. Jaz sam sem bil v informatiki zaposlen in sem v tistem času velal za nekega specialista za marsikaj. In me je sram pred samim sabo, kaj smo takrat delali.
Ja, dobro, ampak če smo pri programih za raziskovanje družinskega...
Ja, se je razvijalo, to se je pol razvijalo, hitro se je razvijalo in prvi smo pol kupili en dokaj drag program, ki pa se nam ni dopadlo toliko. Torej, ko sem jaz kolegom, s katerimi sem se srečeval pri tem delu, pokazal, kako se to dela z računalnikom, se je tudi to razširilo, kakor toliko, ne, zlasti te kolege, ki so znali sami z računalnikom delati, pa celo prišlo je do tega, da kdo, ki še ni znal, je rekel, bom pa jaz vsem kupil si računalnik, pa bom tudi to jaz tako delal, ne. Da smo se začeli potem srečevati občasno in si povedati, kako recimo, kakšne izkušnje, kdo pri dobu, na kakšen način dela in smo celo ugotavljali, če lahko ugotovimo sorodstvo med nami in tudi to se je zgodilo. Tako da je bolj ta krok, bi rekel, radovednežov, začel naraščati, da smo se kar redno dobivali potem recimo vsak mesec vsaj enkrat.
Slovensko rodoslovno društvo je...
In se je pol prišlo do tega, veste, takrat v tistem času je bilo ustanovljeno že neko slovensko rodoslovno, zastavoslovno in grboslovno društvo, neki slovenski ščit. In tam smo se, ne vsi, ampak mislim, da skoraj vsi tudi znašli kot člani oziroma kot sodelavci, pa smo hitro videli, da je glavni predmet raziskovanja tam grb. In grbi pa v našem slovenskem, recimo, tradiciji niso bili, ne da niso bili znani, ampak niso bili širše uporabljani. In tudi znanje v grbih je bilo razmeroma skromno, tako splošno znanje. Ne, ne rečem, da niso poznavalci tega dobro vedeli. Takrat je bil živ še dr. Oto Repec, ki je napisal lepo knjigo o grbih in pečatih. Pa tudi neki samozvani grboslovci so se pojavili, ki so delali več škode kot koristi Sloveniji, potem tudi, ko so se začeli grbi uporabljati v novo nastalih občinah, so dopuščali, da je prišlo do grba, ki ni grb.
Se pravi, gospod Havlina, če ostanava pri rodoslovju, računalniški programi so na voljo, treba je znati jih uporabljati. Pomembno pa je, da sami pri sebi razčistimo, kaj želimo, ne, kako daleč želimo iti in katera kolena pravzaprav razčistiti, Kakšen naj bo ta naš načrt, da bo še pregledno, da se ne bomo potem zgubili na kakšni veji, zataknili?
Jaz mislim, da bi moralo nekako za eno, jaz rečem temu, en razumni konc biti zadost, da imaš dve, tri generacije prednikov popisane in da je že to nekako, jaz mislim, preveč, da bi imel kar v glavi, ne, moraš imeti zapisano, še sploh, če gre za datume in kraje zraven, ne, za te tri dogodke, kot sem jih omenil, rojstvo, poroka in smrt. Potem seveda pride zraven še vse ostalo lahko, to ni, to je samo skelet, a ne, če pa dodaš neke karakteristične zadeve za posameznika še, nam rekel raven številka čevlov, pa barva las, pa oči, ne, ampak neka njegova recimo poklic, udejstvovanje, njegova srečna ali nesrečna usoda, še zlasti nesreče so nekako več vredne pol kot neki ponosni dogodki ali pa dogodki, ki misliš, da so vredni, ne vem, skoraj Nobelove nagrade. Tako, no, da če ugotoviš, da je bil Metod Trobec tvoj sorodnik, ne, potem ti to nekako polepša rodovnik, ne?
Polepša, ja. V narekovajih, močno v narekovajih. Zdaj pa me zanima, če se odločimo za raziskovanje, ali gre zgolj za potešitev po vašem mnenju radovednosti, ali so to dejansko kakšne pomembne informacije tudi za naše življenje? Kako vi na to gledate? Kaj nam pravzaprav povedo?
Ja, izvirna, jaz mislim temu, potreba po vodenju rodovnika je bila in je še vedno pravica do dedovanja nečesa, ne? To je pravica do oblasti, do premoženja. In ne vem, mislim, vso zgodovino, tudi mitologija je polna rodovnikov, ne? Sveto pismo, imamo, mislim, da je Matej pa Luka, sta oba dva Kristusov rodovnik od Adama in Eve do rojstva. En pride do Marije, en pa do Jožefa, meni se di. V Homerjevi Odiseji slišimo skoraj za vsakega junaka, kdo je bil njegov oče. Sem Odisej, Laerta sem sin. Ja. Največji lisjak med zemljani. Tako se on predstav Polifemu. Polifem je pa sin od Pozejdona. Pač, ne, tako kot, tako, torej, tisto rodovnik in tudi, pogledajte, tudi priimki nastajajo velikrat po očetu. V nekaterih kulturah sploh je to skoraj obvezno, ali pa celo tudi po materah včasih. Ampak, v glavnem je bilo to, da je bilo nujno se predstaviti tudi bolj polno, ne, kot samo ime.
Se tudi Slovenci rečemo, čigav pa si, ne?
Ja, tudi priimek se je pojavil tako v splošni rabi, ali pa tako, da so ga vsi imeli, pa da je postalo kakor tok enotno, šele v 16. stoletju, v glavnem. Pri nas, no, pri nekaterih kulturah ali pa narodih, pa še kasnej. Ja, zakaj se bi to delalo? Jaz mislim, da danes je ta razmah rodoslovzja prišel samo zaradi radovednosti. Da tisto, kar je premožensko potrebno, ponavad vemo. Jaz sem sicer slišal za primere, da je včasih postane težko, mislim, da ni lahko najdeti vse upravičene dediče po treh, štirih generacijah, ko ni bilo potrebe, da bi se iskali dediči. Če pa nastane potreba, recimo, da bi nekdo red kupil neko posest, kjer dedičev niti ne vemo več, kjer so. Ne? Takrat pride tudi do neke potrebe, da bi neki sodni izvedenec potrdil pravilnost in popolnost te družinske slike. Ne? Tako da so te premoženski razlogi so še vedno prisotni, ampak te grejo za 2 do 3 generacije, mogoče težko kaj več. No. Bolj je pa ta radovednost in ta radovednost se je pa razmahnila tako kot sem jaz začel z računalnikom, tako je tudi danes pretežno največ tistih, ki se danes ukvarja z rodoslovjem, uporabljajo računalnik. In jaz sem pol tudi lansiral 5 obdobij rodoslovje v obdobju nepismenosti, je bilo prisotno, jasno, da je bilo, čeprav so nekateri rodovniki tudi, ne vem, sem slišal v Egiptu, uklesani v kamen. Obdobje nepismenosti je bilo obdobje splošne nepismenosti. Pisati je znal človek na kakršenkoli način že, ne vem, od nastanka človeka skoraj, da ne. Ampak, ko pa pride do splošne pismenosti, pa si lahko zapisal to, kar si prej vedel. In jaz sem pripričan, da so naši dedi in babice vedeli več, kot vemo mi, zapisan imamo pa mi več.
Uh-huh. Ja.
Ker moja stara mama je sicer znala pisati, ampak pisala ni. Ona je kakšne številke si zapisala, pa kakšen ime ali kaj tazga, drač pa tudi kakšne razglednice verjetno ni zapisala, če je šla na Brezje ali pa kam.
Ja,
tako, no, to je, mislim, to, če smo že to začela, ne, obdobje nepismenosti pa obdobje pismenosti. In v obdobju pismenosti so nam tudi ohranjeni številni lepi rodovniki, tudi zrisani in tudi okrašeni in podobno. To so velike umetnine včasih in drage stvari. Prideva pol, jaz trdim, ne, v obdobju računalništva, to je pa druga polovica 20. stoletja, ko smo računalnike lahko imeli tudi pri sebi doma, ne samo tiste službene od začetka, ne tam v 70-ih letih. To je šlo pa zelo hitro.
In programi, ki se danes uporabljajo, ali še velja Brother Skipper, recimo, ne?
Ja, ta velja, jaz ga imam za najboljšega še vedno, ker ga toliko dobro poznam, ker vse druge, če bi hotel spoznati, bi se mogel ne samo spoznati z njim, ampak z njim živeti nekaj časa. Uh-huh. To je tako, kot ženska, če zna dobro štrudel narediti, še ne pomeni, da zna tudi, ne vem, šivati.
Ja.
Tako, no, ampak vsejen, tam bi jaz še naprej šel, če sem rekel, ne pismenost, pismenost računalnik. Ne? In to je tisto, kar je širilo zdaj v svet. In programi se razvijajo še vedno in tudi moj si kdo od kolegov, ki se srečujemo še vedno, nekako zgleda z nekim pomilovanjem na uporabo Brother Skipper programa. No, bar jaz sem tudi vse, ne vse, velik teh novejših, naprednejših v nekem smislu programov videl in v glavnem vidim samo neke bolj načičkane stvari kot tiste vsebinsko dobre, ne? In funkcijsko razširjene mogo, tako da sam niti ne pomisliš, da ti tudi to lahko prav pride pri tem delu. Recimo, računalnik je res zmožen s programom narediti več kot lahko vsako preštevanje in vsako, ne vem, kakšno pregledovanje drugo. Ne. Če vprašam računalnik, koliko imam jaz že raziskanih prednikov, mi pove toliko, ne.
Pa z njim posežete tudi v kakšne arhive, v kakšne podatke?
Ja, no,
ali
to še
se povezujejo,
to,
recimo, vnešene?
Ja, seveda.
Vnešena drevesa med seboj.
Ja, ravno to je tisto, da sem rekel, da je računalnik, obdobje računalnika, pol pa preidemo v obdobje interneta. To je pa že konc 20. stoletja, pa 20. ne? Mislim, 21. ne? Zdaj v 21. stoletju imamo pa vse v oblaku in vse na računalnikih, vseh prenosnih tudi na telefonu lahko dostopamo. Ta tehnologija nas prehiteva. Ne moreš slediti, kako to napreduje in se, ne vem, se zavedim, da sem ostal v neki kameni dobi. Ja, da sicer tisto, kar imam, mi zadovoljuje v popolnoma, ne? Ampak ko vidim, kaj vse je še dodatno možno, se pa kar skorile prestrašim tega.
Pa še delate, še raziskujete?
Še pišem stvari, ki se mi pojavljajo iz čiste, kaj bi jaz temu rekel, če tvoj predim, ko slišem, me začne zanimati, kam bi šel pogledati v svojo datoteko, a je že prisoten in če je prisoten, a je v istem recimo okolju se pojavlja in me to, če mi to, pač to ne vzame, mi ure dela, ker je računalnik, a ne, to hitrejši je kot jaz, a ne. Tako da, to je to in zdaj bom pa še rekel, da je po tem četrtem obdobju internet. Se je pa zdaj v zadnjih 10 letih v glavnem pojavila genetika. Genetika se je tako izpopolnila, se pravi, ta tehnologija, s katero ugotavljajo DNK osebe. Ne? Tok se je izpopolnila in tok se je tudi komercialno približala širšim množicam, da je cena takega izvida pod $100 ali pod €100. In to je že manj kot, recimo, če te dobijo neprivezenega za volanom. Ne?
Dobro, če imamo kakšno vprašanje med poslušalkami in poslušalci, Peter Havlina je naš gost, ki se ukvarja torej z rodoslovjem, 01-512-10-00, naša telefonska številka. Dobrodošli, lahko ga tudi zapišete na svetovalnica@ognisce.si. Sicer pa rodovnikar in rodoslovec je dvoje različnih funkcij. Kako bi to razdelili?
No, rodoslovec se izkaže z neko, recimo temu, zaupanja vrednim rezultatom. Rodovnikar je pa tist, kar nakup meče, a ne? Tako bi se, ampak ni ta neka splošne
definicije,
recimo, da bi se tako ločvali. Da bi rekel, da bi se mogoče zmerjali, ti nisi rodoslovec, ti si rodovnikar, ne, to nima nič s tem, ne. To početje je popuščeno vsakmu, da po svojem, recimo, kapacitetah, ki jih ima in po smislu za karkoli že, ne, konc koncev tudi za estetiko. In kaj svem še, kaj bi se, velikat je neka želja po razkazovanju tudi prisotna, ampak jaz mislim, da večinoma je čista gola radovednost in to zapustiti svojim potomcem, svojim sorodnikom in jaz rečem tudi, da je škoda časa, vsakega časa, ki ga za nekaj porabeš, če to nima trajne vrednosti. Trajna vrednost in jaz rečem ne samo za te, ampak za vse. Tako da jaz rečem, rodovnik moraš delati tako, da bo za cel svet in za vedno.
Da drži kot pribito, kar je zapisano.
Da drži kot pribito, veste, tukaj je tako, ne, da napake so vedno prisotne, celo v matičnih knjigah se jih najde, ampak in tudi odkriješ napako, recimo pri že s tem, ko prihajaš v stik s temi sorodniki, ki ti potle recimo nepričakovano povejo, da nekdo pač ni bil sin tega očeta, da je ta oče se pojavil kasnej in ali pa je bil oče prisoten, pa je bil oče biološki nekdo drug. To je za rodovnikarja zelo neprijetno spoznanje ob enem, pa tudi izziv, da poli iščeš pravega očeta. Jaz sem to doživel, da je moja žena imela mamo, ki je bila rojena kot nezakonska hči in ko se je njena mama poročila, je ta oče velov za očeta, verjetno ga tudi ta moja tašča ni vedela, da to ni njen oče. In moja žena ni vedela, da je to ta bil njen ded. Celo rekla je, ta moj ded je bil pa najbolj priljubljena oseba od vsega sorodstva. No, pa jih ni bil, ne. No, tako, take stvari, torej napake so tudi, ne. Napake in moramo vedeti, se zavedati tega, da so napake, ampak to ti ne sme poguma vzeti in volje, da kljub vsemu raziskuješ in skušaš seveda tudi napake, okolikor se ti prokažejo odpravljati. Tako
Jože,
da to je.
Jože, poslušalec nam je zapisal elektronsko sporočilo, da se lahko do matičnih knjig iz Škofijskega arhiva Maribor in Škofijskega arhiva Ljubljana dostopa tudi prek spleta na zelo enostaven način, tudi za nekatere druge arhive po Evropski uniji velja, da so digitalizirane matične knjige. Torej, res ta internet je precej razmahnil možnost raziskovanja, je pa treba vedeti, kaj iskati in kako se lotiti. Ne?
Ja, treba vedeti, kaj iskati. Pa tudi res je to, da je Slovenija, mislim, da je letos spomladi, zgodaj enkrat letos je sledila vzoru Zahodnje Evrope, pa tudi Hrvatov, mislim, da Italijani še nimajo, da so matične knjige digitalizirane, v tem smislu, da se jih da sliko zapisa pogledati.
Dobro, sprejmiva zdajle poslušalko Dragoško, kaj ti čas nam se že izteka. Dobar dan, gospod Dragoška.
Ja, pozdravljena Dragoška iz Kopra. Lepa hvala za tole oddajo in za gospoda Havlino. Jaz ga tudi osebno poznam, namreč moj mož je za družino Lilija in Globevnik. Smo v Mariborskem arhivu našli zelo veliko stvari in pa za Hotedršico, Rupnik in Nagode. Torej sva že obah kar hudo izobražena glede tega, ampak ravno zaradi tega, ker vedo ljudje, da smo mi delali rodovnike, mene pred kratkim en prijatelj vprašal, kako bi on prišel do podatkov svojega očeta Antona, ki je, ne oče, dedek, njegov dedek, ki je bil rojen še v leta 1800 in ne vem koliko, ampak je padel v 12. ali 13. ofenzivi v prvi svetovni vojni in ba je nekje tam na koloratu neka plošča, kjer so zapisani ti, ki so tam padli. In mene je vprašal, kako bi on prišel do podatkov, da bi sploh se našel ta njegov dedek, kako, kdaj in kje, kako je bil rojen in pa ta plošča, da bi šli oni pogledati ali iskati ali tako. No, to je moje vprašanje.
Hvala lepa, Dragoška. Ja, bomo sprejeli še Lučko, pa potem odgovorili. Dobar dan.
Ja, dobar dan. Lučka Tavzes je moje ime. Jaz imam pa eno hecno vprašanje. Sem brez družine ostala, pravzaprav nimam potomcev. Bila je to širna družina prednikov nazaj, ampak menda so bile samo hčere in kako se ne sploh lotim, da še kje sploh koga najdem. Sej priimek je poznan, ampak ne vem, kako sploh, ali stopiti s kom v stik, pa mogoče on kaj ve, ali sama od sebe začnem iskati te dame, ker sigurno so kje žive. Bilo jih je pa pri mojem starem očetu 9 otrok, tako da sigurno nekaj more biti. Samo nekak nismo bili tudi politično preveč razkrojeni, tako da družina ni bila povezana. Tako da ta veja, v kateri sem jaz, smo pa samo osamljeni 2 dami ostali.
Aha, zanimivo.
Ne pa zanima, no, če se da kaj najti, no.
Ja, hvala lepa. Ja, Lučka, ja, okay. Takole na široko, ja, srečno, nasvidenje. Ja. Res čas se nam izteka, tako da mogoče čisto na kratko. Se pravi, žrtve prve svetovne vojne, kako poiskati in pa...
No, mislim, da je vseeno treba začeti s samim sabo. To je pravilo. Zavedajte se, da ne boste nikoli dober, recimo uspešni, če boste iskali samo nekega starega očeta ali pradeda ali kaj tazga. Vi začnite s sabo, pišite sebe, svoje starše, svoje stare starše, svoje, dokoder sežete. In je tako, da je za po tej poti boste potli prisiljeni jeti v neki arhiv, katerikoli že. Za prvo svetovno vojno v Sloveniji skoraj ni nobenih arhivov, ker je bila to še Avstro-Ogrska in je na Dunaju vojaški arhiv, Kriegs arhiv na Dunaju, pa še to boste bolj malo najdeli za navadnega vojaka, za oficirja, pa kaj več. Je pa tako, da je po tej poti, kot sem rekel, če sami začnete in zapišete do svojih hajsvem dedov ali celo do pradeda, potem boste šli lahko v neki civilni ali cerkveni arhiv gledati naprej. Če ste iz Ljubljane bili, a ste bili Zelene jame?
Ja, zdaj nimamo več Dragoške ali Lučke.
Nimamo več, dobro. No, torej, če ste z Ljubljane, je tudi zgodovinski arhiv, to je civilni arhiv, a ne, imel lepe popise družin za približno 100 let. Ali več. Mislim, so prva, pa stara serija, pa nova serija, pa tako naprej. Popisi in družinske pole. In to so tista orodja, ki, če zdaj mi nimamo preveč časa, zato bi se jaz zadržal pri tem, začnite s sabo, dokumentirajte vse to, kakor le morate in se potem povežite ali z arhivom ali pa tudi s kakšnim kolegom rodoslovcem. Mi v rodoslovnem društvu imamo nekakšen referenčni indeks vseh tistih oseb, ki smo jih, mislim, da tam je 250 kolegov je dalo vse rezultate svojega dela v neko skupno datoteko, kjer boste najdeli vse Šubice, Žnidaršiče, Polake in tako naprej, ki so že popisani. In Tavze se boste najdeli. Jaz bi zdaj lahko tele pogledal v svoj računalnik.
Ampak, gospod Havlina, žal se nam je čas iztekel že 5 minut nazaj, tako da res morava tukaj narediti piko, morda pa naj se obrne na Slovensko rodoslovno društvo.
Tako je.
Program, ki sva ga omenila, se pa imenuje Brothers Keeper.
Brothers Keeper je en od teh programov, ki jih jaz še vedno priporočam, da ga še pa najboljše sem idva še kdaj dobiva.
Dobro, velja. Hvala lepa za obisko našem studiju in vse dobro. Seveda poslušalkam in poslušalcem pa naj trajajo. Hvala lepa, srečno.
Hvala, enako, pozdravljeni.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.